Що з економікою?
Доброго дня. З вами знову «Що з економікою?». Це спільний проект, як ви знаєте, Центру економічної стратегії та Vox Україна. З вами сьогодні в студії знову Юрій Гайдай, з нами Юля Мінчева на дистанційному телефонному зв'язку. І також у нас сьогодні, як часто буває, як завжди насправді, але особливо цікава гостя Ольга Трофимцева. Напевно, ви про неї знаєте, якщо це близька вам ніша за фахом, а так пані Ольга трішки менш публічна за деяких наших гостей, тому я її представлю зараз як посла з особливих доручень Міністерства зовнішніх справ. Також пані Ольга раніше виконувала обов'язки міністра аграрної політики. І почну я з запитання, а що робить посол з особливих доручень МЗС? З того, що може розказати посол з особливих доручень МЗС.
Так, дуже дякую. Ну, як з назви посади, в принципі, виходить, виконує особливі доручення міністра наших закордонних справ, пана Кулеби. Але, скажімо так, якщо загалом описати роботу посла з особливих доручень, тому що я є не єдиним таким послом в нашому міністерстві, така посада, скажімо так, є звичною досить. І вона означає просто відсутність прив'язки географічно до якоїсь однієї країни, бо зазвичай у нас посол призначається в якусь країну чи там в якийсь регіон. Ось, а в даному випадку це дійсно ти виконуєш певні доручення, які пов'язані скоріш з певною, знову ж таки, з якоюсь сферою діяльності, з якоюсь галуззю. В моєму випадку, наприклад, це якраз все продовольча безпека, агропромисловий комплекс. Ось, і знову ж таки, регіонально, якщо говорити, то я не прив'язана до якихось окремих країн, але на сьогоднішній день багато працюю з країнами Європейського Союзу.
От в цій темі продовольчої безпеки аграрного комплексу, звісно, у всіх на слуху завжди зерновий коридор, в першу чергу, як такий інструмент, котрий дозволив хоча б трохи врятувати аграрку, дати їй можливість експортувати морем продукцію. І зараз, наскільки я розумію, ми якраз підходимо до моменту завершення дії зернової угоди. Можливо, ви нам в кількох словах розкажете, що ж там зараз відбувається, чого очікувати аграрному бізнесу і всім нам надалі.
Так, звичайно, тема зараз знову на такому на поверхні і обговорюється багато де. Це пов'язано з тим, що ось вже 18 березня у нас буде черговий, скажімо так, ось цей етап, да, коли потрібно цю угоду подовжувати. Тобто залишилось не так багато часу. Ми ініціювали, звичайно, знову ж таки, цей черговий раунд перемовин з нашими партнерами з Туреччиною і ООН щодо подовження роботи зернового коридора, але що ми бачимо на сьогоднішній день? Ми бачимо на сьогоднішній день, в принципі, таку типову поведінку країни-терориста Росії. Ми чуємо вже в другій чи в третій заяви Міністерства сільського господарства Росії щодо того, що вони бачать доречним подовження роботи зернового коридору лише в тому випадку, якщо будуть зроблені кроки щодо полегшення експорту сільськогосподарської продукції і добрив з самої Російської Федерації. Тобто, в принципі, починаються знову ж ті самі, назвемо це так, гойдалки, да, ось і спроби там тиску з боку Росії щодо того, а давайте ви ось зменшите якийсь там санкційний тиск на нас, так, а давайте ви там щось для нас зробите, так, це мається на увазі, звичайно, мова йде про міжнародні організації і світ, а ми ось тоді, да, дозволимо Україні щось експортувати. Ну, скажу відверто, наша позиція залишається, як і була вона раніше, вона полягає в тому, що йти на зустріч шантажу Росії абсолютно немає сенсу. Ми бачимо чудово, по-перше, що Росія не дотримується ніяких зобов'язань в рамках якихось міжнародних договорів, в рамках системи міжнародного права. Тому сподіватись, наприклад, на те, що будуть якісь домовленості з Росією виконуватись, ми на це, в принципі, і великої надії не мали, і не маємо її. А зараз ми бачимо, наприклад, що якщо подивитись по місяцях ось статистику так роботи зернового коридору, то ми бачимо знову ж таки, як це працює в лапках, коли російські інспектори, члени інспекційних груп з Росії починають фактично, я так розумію, за вказівкою з Москви саботувати так роботу зернового коридору, тобто працювати так напівсили, працювати півдня, так працювати, знаходити якісь там якісь незрозумілі абсолютно не знаю, відмови в якісь абсолютно такі дитячі, я б навіть сказати. Не почуваєш себе іноді як в дитсадку, коли чуєш про ці речі, ось тому що ти чудово розумієш, що за цим стоїть. Ну ось і тому ось цей саботаж, це вже знову ж таки це така звична для них тактика, тобто спробувати ситуацію ускладнити для нас, наприклад. В лютому місяці у нас була ситуація, коли понад 140 кораблів стояли в черзі для того, щоб зайти в порти Великої Одеси на завантаження. Відповідно, ми наполягаємо на тому, або наша позиція полягає в тому, щоб, по-перше, зерновий коридор продовжити не на 120 днів, а на рік. І, по-друге, ми все-таки вважаємо за потрібне розглядати питання включення порту Миколаєва також в роботу зернової ініціативи, зернового коридору. Чому? Тому що це потрібно вже робити зараз. Я зазвичай в цих дискусіях теж завжди говорю, що наші Збройні Сили України – це найкращі зернотрейдери зараз і експортні менеджери. Відповідно, від успіхів на фронті дуже багато, звичайно, залежить, як безпекова ситуація виглядає біля наших портів. Але з портом Миколаєва вже потрібно ось цю ініціативу, скажімо так, проявляти. Чому? Тому що навіть якщо... На що ну, ми, звичайно, сподіваємось, але це такий найоптимістичніший для нас сценарій, звичайно, так, що він буде, наприклад, включений в роботу зернового коридору вже зараз, в березні місяці. Це не означає, на жаль, що кораблі прям відразу зможуть заходити в порт Миколаєва і працювати з ним. Чому? Тому що потрібно буде досить велику площу акваторії моря ще розміновувати. І це, звичайно, займе і певний час, і це буде теж коштувати. Тому, якщо відповідати на ваше запитання, що робити агробізнесу, з агробізнесом ми на постійному зв'язку, і ми чудово розуміємо всі складнощі або ось цю непевність. Саме тому ми і хочемо подовжувати роботу зернового коридору на рік, тому що це хоча б якусь дає так певну передбачуваність і стабільність щодо того, що зерновий коридор хоча б трошки дає можливість нам дійсно вирівняти так ситуацію або збалансувати ситуацію на ринку. Це дійсно правда. Якщо подивитись, до речі, взагалі на останню статистику за найсвіжішу статистику за лютий місяць, то ми бачимо, що зерновим коридором і наземними шляхами через кордони з Європейським Союзом ми вже експортували понад 5,2 мільйони тонн зернових олійних. І це означає, що фактично ми вийшли на довоєнний рівень. Тобто ми стільки експортували в минулому році, от рівно рік тому, в лютому. Тому ми бачимо, що це працює. Звичайно, знову ж таки, ми постійно знаходимося в цій ситуації такої непевності, так, тому що коли ось я навожу цей приклад, китайські журналісти запитали мене, яка у вас проблема з подовженням або з роботою зернового коридору, і я їм, звичайно, відповіла, що у нас проблема одна єдина, да, це Росія, це і ця проблема з Крісією, і в тому числі в роботі зернового коридору. А без них ми бачили також в листопаді місяці зерновий коридор запрацював набагато швидше, ось коли вони відмовились приймати в ньому участь, а потім повернулися знову в цю ініціативу. Тому ситуація виглядає на сьогоднішній день таким чином, і всі, звичайно, чекають на подовження роботи зернового коридору. Тим не менш, український агробізнес, і ми бачимо це, сіється, можемо сказати нашим слухачам, щоб не було теж якихось там, не знаю, кривотолків, да, чи переживань щодо того, що на українському ринку зрозуміло, що дефіциту зерна не буде. У нас ринок забезпечений більш ніж потрібно. Ми виробляємо набагато більше, відповідно, для внутрішнього ринку у нас забагато зерна, а вивозити його потрібно саме для того, щоб наші фермери могли заробляти хоч щось і приносити валютну виручку в українську економіку.
Таке, я розумію, що ця тема тут так політична і дипломатична гра, де завжди не показують всі карти і розуміння того, що ти знаєш карти противника, але з того, що можливо. Власне, от бо ви зачепили історію, коли в листопаді там Росія короткостроково виходила з зернової ініціативи. А що б сталося от зараз, якщо б от вибіг термін, не дійшли б нової угоди, і ми, наприклад, вирішили далі експортувати зерно? Ну, тобто, Росія почала би обстрілювати кораблі, чи в них є інші якісь важелі, щоб заблокувати експорт? Я розумію, що якось моделюється, напевно, різні сценарії.
Але насправді, ну, найімовірніше, це дійсно спроба якось атакувати, і не тільки кораблі, насправді, ми ж пам'ятаємо з вами початок роботи зернового коридору.
Інфраструктуру.
Коли, так, вони що зробили? Вони так показово вдарили по Одесі, да, по порту, тобто дали зрозуміти, що якщо що, то ми дострілюємо. Ну, окей, сигнал прийнятий, так, але атакувати, наприклад, кораблі, комерційні кораблі, в першу чергу Туреччини, які там так курсують. Ну, мені здається, що на це навряд чи все-таки Росія піде. Відповідно, чому от коли ми і розмовляємо з нашими партнерами, в тому числі одна з останніх зустрічей це була з Всесвітньою продовольчою програмою ООН, так, то ми дійсно це говоримо, так, що ми ж маємо розуміти, що цей шантаж є абсолютно таким, ну, пустим, так, і за ним мало чого стоїть, в сенсі того, що ми чудово бачимо, що Росія поводиться навіть, скоріше, в таких ситуаціях не як країна-терорист, а дійсно, пробачте, як країна-гопнік, так, яка от таким чином намагається там якийсь тиск створювати, але якщо вона бачить, що на цей шантаж не реагують, так, або супротивник сильніший, знову ж таки, як та ж Туреччина, ось, і не тільки Туреччина, а країни НАТО, які стоять за нею, в також, ось, відповідно, вона робить крок назад, так, і це потрібно враховувати, тобто не завжди потрібно, знову ж таки, отреагувати постійно і дивитися. Я дуже сподіваюся, до речі, от, да, що певним чином цей етап, коли багато хто з наших партнерів, на жаль, дійсно керувався якимись там думками або щодо того, що, ну, потрібно ж зберігати обличчя Путіну, там потрібно й давати можливість не заганяти цю кризу там в кут, так, і все інше, ось, і вся ця риторика потроху змінилась, як на мене, в усіх площинах, так, цього конфлікту, і військовій, і дипломатичній, і економічній, і я дуже сподіваюся, що просто стало зрозуміло остаточно, що, по-перше, розмовляти там нема з ким, і нема про що, на жаль, тому що, ще раз, абсолютно недотримання будь-яких домовленостей і будь-яких правових, так, рамок, відповідно, діяти потрібно також рішуче і так, щоб це не заважало Україні працювати і хоча б якось, так, економічно далі жити.
Поза темою зернового коридору, зрозуміло, що все одно, поки логістика залишається вузьким місцем для експорту, і в тому числі аграрки, і навіть в першу чергу якраз аграрки, ну, крім металів, тому що це в основному об'ємний експорт сировини, де питома ціна там одного кілограма або одної тонни, вона є нижчою, ніж перероблених товарів. У зв'язку з цим якраз питання. Євросоюз зараз зняв фактично всі торгові обмеження для українського бізнесу. І наскільки може цими торговими обмеженнями наш бізнес, власне, в аграрці, в харчопромі скористатися? Якими ви бачите от перспективи підвищення ступеню переробки? Тобто, зрозуміло, що от можна умовно експортувати зерно, а можна побудувати завод, котрий буде там під домашнім лейблом для великих європейських мереж робити печеньки з цього зерна. І це вже буде значно простіше і дешевше експортувати, і там навіть не завжди потрібні морські коридори, тому що зовсім інша вартість логістики.
Так,
чи бачите ви такі ініціативи від бізнесу, що їм для цього потрібно, чи рухаються вони в цьому напрямку?
Ви знаєте, тут це досить така об'ємна тема, і вона дійсно непроста, і на цю тему ми дискутуємо і з бізнесом ще з часів моєї роботи в Міністерстві аграрної політики, з нашими, до речі, депутатами ще тоді. Дуже часто, просто, на жаль, в цій темі є така тенденція скочування до популізму, да, певного, ось коли багато хто, до речі, з практики в агробізнесу дійсно дуже сильно дратується, коли ось чує ось ці заклики або там, да, оці тези, що а чому це ми вивозимо пшеницю, ось подивіться на Туреччину, а ми не продаємо борошно, або там чому ми не торгуємо макаронами або солодкою кукурузою в банках і таке інше, і таке інше. Прекрасні такі заклики, так чуємо іноді від тих, хто ніколи не бачив реального так поля там чи реальної ферми, і не уявляє собі, як взагалі працює вся ця економіка аграрки. Тому, щоб, скажімо так, спробувати пояснити це або спробувати відповісти на ваше запитання, не ускладнюючи і не займаючи там годину часу, скажу так, що перша все-таки частина – те, що ми виробляємо багато зернових як сировини, це не є чимось негативним доти, доки немає, по-перше, такої критичної залежності так економіки від цього виробництва і експорту. І другий момент, на якому також я постійно наголошую, якщо немає негативного екологічного, да, впливу і негативного впливу з точки зору сталості і кліматичної адаптованості агросектору. А останнім часом ми все-таки почали помічати, так що, напевно, потрібно, це ще було до якраз ось повномасштабного вторгнення Росії, а почали помічати, що, напевно, потрібно все-таки працювати над диверсифікацією структури виробництва аграрного і з точки зору тих продуктів, які ми виробляємо. І це теж була одна з таких, одної з точок нашої стратегії в міністерстві. І другий момент з точки зору якраз конкурентного поля, тому що я вважаю, що сила українського АПК полягає якраз в тому, що у нас мають і можуть працювати в рівних конкурентних умовах великі агрохолдинги, у яких є своя ніша, от якраз оце великомасштабне виробництво, наприклад, тих же зернових, там, чи олійних, олій соняшникове, і де вони дійсно вже, або навіть м'яса птиці, до речі, так, а середні і малі теж мають тут мати своє достойне місце і спокійно працювати. Якщо говорити про середніх, то тут ми бачимо, до речі, те, про що ви говорите, а саме ось ці ініціативи з переробки. У нас є як мінімум декілька таких класних прикладів виробників, у яких там декілька тисяч або десятків тисяч гектарів землі, і які відразу фактично так перейшли або були заточені на те, що вони не будуть виробляти виключно, да, ось сировину, а що вони зразу під це будують вертикаль, якісь так вертикаль переробки. Одним з таких класних прикладів я вважаю компанію Agricom Group, напевно, можливо, знаєте або чули. Їх пластівці ви точно бачите і в наших супермаркетах, і вже в деяких країнах ЄС, до речі, також споживачі їх пластівці також мають змогу купувати. І зважаючи на те, що їх, до речі, якраз переробне підприємство в Чернігівській області, то це взагалі теж один з таких прикладів стійкості і антикрихкості так українського АПК, надзвичайно, коли вони не тільки продовжили працювати, але й зараз додаткові інвестиції ще роблять і розширюють своє виробництво. І малі. Для малих є, якщо ми знову ж таки говоримо про експорт, а не про внутрішній ринок, і тут теж для них є можливості. Зараз, на жаль, звичайно, внутрішній ринок трошки впав через міграцію, через там збідніння населення і все інше. Але, тим не менш, з точки зору стратегічної, це буде величезний теж такий ринок і ніша саме для малих, це виробництво оцих крафтових локальних продуктів, на які теж попит, як ми бачимо, у середнього класу в Україні зростав знову ж таки ось поступово до війни однозначно, і дуже багато цікавих класних продуктів готових, починаючи від якихось сирів, закінчуючи м'ясною продукцією, там чи медом якимось локальним цікавим, чи ще чимось, вироблялось в різних регіонах України. А у нас в кожному регіоні є така своя родзинка, так, і є чим зайнятися. Якщо говорити про експорт, то малим тут потрібно об'єднуватись, тому що, повертаючись до питання експорту в Європейський Союз, так, дійсно, в рамках нашої угоди про зону вільної торгівлі Європейський Союз і для підтримки України і українського агробізнесу зробив цей крок і прибрав всі імпортні мита і так звані тарифні імпортні квоти, які існували на нашу продукцію. це, звичайно, нам допомогло. Допомогло, у всякому випадку, скажімо так, тим, хто вже був на європейському ринку. Тут не маємо багато бути теж відвертими. Чому? Тому що, в першу чергу, все-таки перешкодою для експорту в країни Європейського Союзу завжди було і залишається не тільки і не стільки ось ці якісь кількісні перепони чи навіть тарифні обмеження, а дуже часто якраз питання якості стандартів, сертифікації, так, і дотримання стандартів. Тому що ми знаємо, що в Європейському Союзі всі ці регуляції є досить такими вибагливими вже на рівні ось тому базовому, так, а це тільки 10%, до речі, ось цей базовий рівень, щоб зайти на ринок. А ще 90% зверху – це так звані приватні стандарти. Ось тих, наприклад, мереж супермаркетів, це приватні стандарти тих імпортерів, які хочуть купувати, наприклад, вашу ягоду. І вони ці стандарти встановлюють. Який розмір, яке пакування, в яких обсягах. І не забувайте про те, що, знову ж таки, це те, про що завжди те, ну, ми говорили часто з нашими виробниками, і я намагалася їм донести цю думку, що так, ринок Європейського Союзу – це великий ринок, він досить привабливий з точки зору доданої цінності, тому що можна отримувати преміальну ціну, наприклад, якщо ваш продукт дійсно преміальної якості. Але з іншого боку, це висококонкурентний ринок і дуже жорсткий з точки зору конкуренції, і іноді потрібно просто бути готовим торгуватися за півцента, да, або там цент якийсь в ціні для того, щоб виграти цей бій за кінцевого європейського споживача з якимось виробником, скажімо, з Польщі. Ось, тим не менше, завдяки ось цим заходам ми побачили, що у нас ЄС став основним торговельним партнером в минулому році взагалі. Ну, це, звичайно, було викликано от якраз в тому числі роботою цих ліній або коридорів та солідарності так званих. У нас Європейський Союз зайняв понад 55% так, в нашому товарообігу. І якщо подивитись на обсяги, вартість, а саме обсяги експорту аграрної продукції до ЄС, то уявіть собі, що вони зросли в 3 рази за цей час, за рік, да, за минулий. Тобто це дійсно був такий серйозний дуже стрибок, тому можна десь зрозуміти занепокоєння певних там представників аграрних кіл східноєвропейських країн, членів Європейського Союзу, які там говорять, що ось тут наші фермери там не дуже задоволені, так, такими стрибками в експорті. Але з іншого боку, ми надзвичайно вдячні Європейському Союзу і Європейській комісії за ці рішення, тому що, ну, це, давайте скажемо так, без перебільшення допомогло нам теж вижити не тільки ось зерновий коридор та морський, але і ось ці рішення Європейського Союзу. Чи допомогло це вийти додатково компаніям іншим на ринок Європейського Союзу з їх готовою продукцією? Це хороше питання. Я вам скажу відверто, активізувалась робота, я це бачу, навіть по своєму напрямку, так, тому що теж, звичайно, і МЗС, до речі, працює, можливо, також чули про платформу «Назовні», яка є, яка працює також досить успішно, працювала ось в минулому році, якраз для того, щоб через посольства активізувати співпрацю українських підприємств, допомагати їм так виходити ось на зовнішні ринки, там, з дипломатичною нашою допомогою. Робота однозначно активізувалась, але сказати, що ми вже зараз, в 2022 році, отримали там величезні якісь результати, бачимо багато нових українських компаній на європейському ринку, на жаль, ні. Чому? Тому що, як я вже і сказала, процес сертифікації займає час, а це процес, який вимагає зазвичай також фінансових, звичайно, вливань, і це теж одна з таких критичних, напевно, один з критичних моментів, тому що от якщо ви питаєте, чи готовий бізнес робити це, чи робить він це, з одного боку, так, він начебто й готовий, але зараз, як я завжди говорю, ми знаходимось всі, ну, більшість громадян і більшість бізнесів в режимі виживання, так, тому для них спочатку стоїть все-таки питання вижити, а не розширюватись мало хто має можливість зараз вкладати додатково гроші для того, щоб, наприклад, там переробити технологічну лінію, не знаю, там сушки чи заморозки овочів для того, щоб підлаштуватись під стандарти Європейського Союзу. І багато хто готовий це робити, там і шукає якісь кредитні кошти, але зараз, наприклад, з кредитами не так просто, тому що, ну, все-таки війна дається в знаки. А тим не менш, ситуація виглядає досить оптимістичною. Ви також, я думаю, наші слухачі, можливо, чули, що Європейська комісія прийняла рішення про подовження ось цих пільгових, скажімо так, умов українського експорту до країн ЄС. І я впевнена, що це також допоможе, тому що, ну, це теж певна стабільність, знаєте, коли є, хоча б ти знаєш, що на якийсь період у тебе немає ось цих імпортних квот. Наприклад,
ти можеш планувати.
Так, ти можеш планувати, дійсно. І, наприклад, у мене от були запити і виробників меду нашого українського, там, типа, от що у нас там з квотами, повернуть чи ні? Я кажу, ні, можете спокійно, якщо да, є у вас там покупець, будь ласка, можете планувати і можете везти свою продукцію в ЄС.
Оля, дуже цікава гостя, тому що ви говорите, і я прям послідовно бачу, як ви проходитесь по питанням, які я собі накидав, котрі я вам хотів задати, і я такий тільки відкриваю рота і розумію, що ви вже на це відповідаєте. Юлі, я зараз тобі передам слово. Тільки хотів навздогін тому, що ви вже говорили, щоб не загубити. Наскільки тут нам допоможе по стандартам промисловий безвіз, ця угода про відповідність і прийнятність промислової продукції? Вона зачіпає в тому числі продукцію харчопрому?
Вона зачіпає, і це, ну, нам поможуть всі ці кроки, які, в принципі, до речі, входять в цей пакет, який Європейським Союзом ініційований. Так, і там мова, до речі, йде не тільки про промисловий безвіз, там йде мова про значне спрощення митних процедур, і це те, де теж це ось вузьке місце. Ми бачимо його, і ви бачите також, я думаю, отримуєте багато інформації щодо скарг наших тих же там експортерів, які говорять про черги на кордонах. Чому черги? Тому що з одного боку наша митниця, до неї теж багато питань, будемо відверті, да, працює, можливо, не найефективнішим способом, а з іншого боку, і це моя дуже така, ну, і особиста позиція, так і як представника МЗС, напевно, також, ми маємо якомога швидше працювати над тим, щоб розбудувати ось всі ці кордонні, митні, транспортні, логістичні якісь процедури. Таким чином, ми офіційно є кандидатом в члени Європейського Союзу. Все, потрібно виходити виключно з цього. 2 роки, 5 років, неважливо скільки, так, але ми маємо нашим європейським партнерам і самі це розуміти, звичайно, і європейським партнерам говорити, слухайте, немає сенсу зараз дивитись на ось ці Solidarity Lanes як якийсь гуманітарний проект для нас. Ми, звичайно, дуже-дуже вдячні, але це в першу чергу ви самі побачили, так, що це вузьке місце, і нам потрібно розбудовувати просто ось на кордон між Україною, там, не знаю, Польщею, як мінімум. Це має стати таким чистим полем з точки зору, да, ось цих всіх величезних інфраструктурних проєктів і логістичних. І там це має виглядати, я впевнена, там через рік, як виглядає це на кордоні між Польщею і Німеччиною.
Боже, Юлю, пробач, я знову втручуся. Я після того обіцяю, що я замовкну. З точки зору митниці, тому що так, я зараз там по своїй роботі залучений в історію з митницею і розумію, що, ну, там, якщо в нас буде голе поле умовне між на кордоні з Польщею, то в європейців буде великий концерн, що в нас відбувається, наприклад, в Одесі, і тим більше, що в нас відбувається по периметру з тим диким полем, де наші північні сусіди. Я до того, що чи наскільки ви зараз бачите певну настороженість, можливо, або запитання, власне, з боку європейців стосовно безпеки, митної безпеки кордонів, коли ми станемо отим от периметром зсередини, тобто коли ми будемо відповідати за величезну ділянку кордону Євросоюзу.
Насправді, слухайте, це ж не нове питання. По-перше, вони вже це проходили з Польщею. Ті ж самі, абсолютно, повірте мені, коли я там історію цього питання вивчала, абсолютно та ж аргументація, абсолютно ті ж дискусії велись, і були дуже великі страхи. Тому що, да, у Польщі великий, довгий кордон з Білорусією, з Україною. Відповідно, було дуже багато побоювань, але тим
не менше... І корупція,
це...
до речі, теж в поляків в 90-х роках була. Так. Я пам'ятаю, в якомусь там році ще дитиною перетинав кордон, і поляки просто прямо питали там про водку,
так,
сигарети,
так,
і просили
так
поділитися.
А як це зняли? Це зняли в усякому випадку, знову ж таки, коли Польща вступала в Європейський Союз, і це нам потрібно робити теж якнайшвидше. І я знаю, що у нас, можливо, там всередині системи є певний супротив таким ініціативам, але я просто от наполягаю на тому, що нам потрібно якомога швидше вводити оці спільні митні, фітосанітарні, ветеринарні контролі на кордоні з поляками, з німцями, з іншими представниками європейських країн. Багато яких питань, повірте мені, зразу буде зніматись. По-перше, ну, по-друге, звичайно, автоматизація, тому що про чисте поле. Це, звичайно, така була алегорія. Ось, але це ж питання, до речі, воно ж, згадайте, стояло, в принципі, також, коли вводили безвіз для громадян. також була величезна. Ой, та ніколи Європейський Союз це не зробить, тому що це ж зараз попруть через нашу країну. Та ну не може такого бути. Це ж довіра, яка недовіра, бла-бла-бла. А тоді ще були, знову ж таки, зовсім інші стосунки з нашими північними дикунами. Ось, відповідно, тут, я думаю, що це все враховується, і ми маємо розуміти, що буде перехідний період. Так? Тобто, що це не буде так, ось, що ми сьогодні сказали, і через 2 роки, хоп, і у нас відкритий повністю кордон, і все зелене світло повністю буде абсолютно 100% просто ось перехідний період для окремих груп товарів, для окремих категорій і всього іншого. Але цю роботу потрібно почати ось вже вчора.
Ну, в мене є змога втрутитись, поки хвилини ніхто не говорить. В мене дуже було цікаво вас слухати, і в мене тоді буде питання, яке ще не пролунало взагалі, але виходить трохи поза межі України і в світ. Росіяни спочатку розповідали, як тут всі замерзнуть, також вони розповідали, що всі помруть там з голоду. Розкажіть, як змінилась ситуація в світі з розподілом і перерозподілом? Чи вона разюча через відсутність України в своєму там такому повному, в своїй повній ролі експортера агропродукції? Як диверсифікували країни Африки, Азії, Південної Америки свій імпорт? Чи в цілому якоїсь такої кардинальної зміни структурної на ринку не відбулося завдяки там зерновому коридору і тим, що ми повідкривали всі можливі порти біля Рені і всіма іншими можливими способами, які про які раніше навіть не здогадувались, все-таки спромоглися досить велику кількість вивести на ринок. І як оця от постковідна там відновлення відображається на таких якихось структурних змінах на світовому ринку?
Так, дуже дякую. Це теж питання досить таке велике і комплексне, але давайте по частинах. Перше, ми тут від Європейського Союзу можемо навіть не відходити, тому що, як на мене, це дуже такий хороший буде приклад для розуміння, да, наскільки змінилось чи не змінилось. По-перше, тут теж хочу сказати цю тезу, що яку я відразу почала досить різко доносити офіційно і неофіційно до наших європейських колег на початку війни. А саме я їм сказала, дивіться, ви побачили відразу в березні і квітні місяці минулого року те, що Україна де-факто є вже членом Європейського Союзу з точки зору економічної. Вона інтегрована в усі ваші ланцюги. Ваші птахівники, ваші тваринники, ваші супермаркети відчули це в першу чергу, коли полички з соняшниковою олією були абсолютно пусті, а потім ціна на неї злетіла в 4 рази. Ось. І якщо говорити про те, чи змогли замістити, наприклад, по деяким продуктом, то я вам скажу так, наприклад, в 2021 році Україна займала в країнах Європейського Союзу частку в 88% з нашою соняшниковою олією. Уявіть собі. Тобто ми фактично монополісти величезні, так, на ринку Європейського Союзу. От може давайте спитаю вас, як ви думаєте, яким цей відсоток став в 2022 році?
Я думаю, десь до 2/3 знизився від ринку.
Холодно, гаряче?
Ну, ні, ну, важко навіть. Я, чесно кажучи, не задумалася зараз, холодно це чи гаряче. Ваш варіант, Юль.
Я думаю, 80% залишився. Я супер оптимістично налаштована.
От, ви абсолютно праві. Він став, да, він всього лише знизився на ось ці там 7,5% і майже 80%, тим не менш, Україна зі своєю олією продовжує займати на європейському ринку. Це, по-перше, говорить про те, що і те ж саме, до речі, там я дивилася купу по кукурудзі і по деяким іншим продуктам, ну, які у нас є основними, да, в агроторгівлі з ЄС. Це говорить, по-перше, про те, що аграрні ринки, вони ж є такими дуже часто нееластичними, раз. Два, є досить важкими з точки зору якраз ось переналаштування. Чому? Тому що не всі регіони, не всі країни світу взагалі в змозі, да, виробляти те, що виробляє Україна, ті якості і в тій кількості, що виробляє Україна. Все, крапка. В цьому наша величезна конкурентна перевага, яку теж, от повертаючись до сировина, не сировина, да, нам теж не потрібно втрачати. І відповідно, якщо говорити ось про ті ж країни Африки, то чудово спрацювала і, до речі, чудово спрацювала і з точки зору практичної постачання зерна в країни Африки програма Grain from Ukraine. Україн, да, президента Зеленського. А з іншого боку, вона чудово спрацювала як дратівний фактор. Ми побачили, як вона сильно роздратувала росіян, тому що ми у них забрали ось цей інформаційний наратив, який вони скрізь гнали, да, про те, що ми ж бачимо, куди Україна експортує цим зерновим коридором своє зерно. В першу чергу в багаті країни, бідним нічого не достається. І ось з тією програмою Grain from Ukraine ми просто сказали, хлопці, мовчички, будь ласка, тому що ось подивіться, ми веземо з Сомалі, ми веземо в Ерітрею, ми веземо в Ліван, в найбідніші країни, які просто за кошти донорів, за кошти міжнародних організацій і країн-партнерів отримують напряму це зерно, від якого тут без перебільшення, до речі, ми ж просто іноді теж забуваємо з вами, коли там більш-менш все-таки відносно благополучному Києві говоримо про продовольчу безпеку, що там мова йде дійсно про виживання людей.
Абсолютно.
Там йде там фізичний голод, і там фізичне вмирання відбувається, да, через те, що ось це зерно там вчасно не доїжджає. Тому переорієнтації в цьому сенсі також такої великої не відбулось. Тим не менш, я маю сказати, звичайно, що Росія використовує всі свої можливості зараз. І ми ж бачили з вами також по їх дипломатичній активності, да, в регіонах, де вони робили фокус, на яких регіонах вони намагаються вичавити Україну. Тим не менш, знову ж таки, я вам скажу зараз ось по статистиці, яку я маю на сьогодні, це за 2023 рік саме, включаючи, правда, січень також, за 2022, прошу пробачення, рік, і січень 2023 року. У нас три найбільші покупця наших зернових і олійних через зерновий коридор, це були, як ви думаєте, які країни? Є ідеї? Топ-3 покупця українського зерна і олійних культур через ось порти. Хто у нас купував? Я одразу квіз тут такий.
Я все ж, якщо ми говоримо через порти, так?
Так, так.
Я думаю, це мають бути такі середземноморські порти Італії, Франції, а також Алжир, Марокко, десь там.
Ну, майже. Перше місце – це Іспанія, зрозуміло, тому що, знову ж таки, все-таки Іспанія, це морські ворота Європейського Союзу, і туди просто багато. Друге місце – це Китай, третє місце – Туреччина. Тому це теж говорить, знову ж таки, тут, до речі, для мене теж важливо. Так. Китай у нас продовжує купувати величезну кількість зернових, хоча теж були дуже великі побоювання, що Росія цим скористається, і Росія спробує так замінити нас на китайському ринку. По-перше, не все можна. По-друге, знову ж таки, якраз от завдяки тим санкціям фінансовим, страховим, всім іншим перепонам, Росія не може так вільно торгувати. Ну, а по-друге, все-таки є певні речі, які краще купувати у України. І, відповідно, навіть той же Китай з їх там геополітичними якимись інтересами, всім іншим, дуже прагматично підходить до цього і купує багато на сьогоднішній день українських зернових і олійних з наших портів в тому числі.
Це економіка. Ну, тобто, якщо початку війни Україна зайняла таку позицію на ринках, це означає, що є конкурентні переваги, котрі, власне, приваблюють покупців. І так само, з іншого боку, з точки зору економіки, там якісь речі про те, що ми експортуємо зерно на Європу, це теж нісенітниці. Тому що, ну окей, навіть якщо б ми експортували зерно на Європу, ми уможливлюємо, якби Європа не отримала цього зерна від нас, вона би заміщала ці потреби, і, власне, в першу чергу при дефіциті багаті країни, які можуть платити премію, вони б отримали це зерно. А бідні, вони б вже все одно залежали просто від гуманітарних поставок. Тому, але зрозуміло, що інформаційний наратив треба перебивати, тому що це також боротьба за розуми,
абсолютно,
за сприйняття простих людей.
Тому що, знаєте, як, знову ж таки, пересічний громадянин, він не буде, можливо, там вникати в цифри і дивитись там, ой, дійсно, стільки ми туди продали, стільки туди. Він чує ось це, да, і сприймає, можливо, це так. Тому от важливо було просто з точки зору сприйняття сказати, ось є така програма, і тут взагалі, да, ми ось просто робимо це напряму, щоб там не було ніяких питань. Це зерно просто потрапляє зразу з України до цих найбідніших країн.
Я хотів запитати, Ольго, ви вже зачепили цю історію трошки з європейськими фермерами, котрі там можуть бути незадоволені. А наскільки далі оці фермери європейські, котрі відчуватимуть ще більш посилену конкуренцію з боку нашого бізнесу, можуть противитися якійсь подальшій інтеграції або виставляти, наскільки в них є політичний важіль, наскільки вони можуть впливати на
політику? Знову ж таки, історія не нова. Лобісти різних секторів працюють працюють вже давно, там і ми з ними навчилися в багатьох випадках все-таки знаходити спільну мову якусь. Ось, хоча вони, ну, звичайно, зрозуміло, вони захищають, да, своїх там інтереси своїх виробників локальних. А ми це бачили на прикладі там птахівників французьких, які дуже, до речі, агресивно поводяться зазвичай і захищають свій ринок. Ось, і таке інше. Ситуація зараз, тому вона не є якоюсь там ще раз новою там чи критичною, а це дуже часто роздувається, просто використовується певними політичними силами. А цей шлях Європейський Союз проходив з вступом таких великих агровиробників країн, як Румунія і Польща, тому теж у них досвід є, і там теж були величезні побоювання. Але з нашого боку, я вам скажу так, теж це моя також особиста позиція з моїх спостережень в спілкуванні кожноденному там на місці в Європейському Союзі, а в різних столицях, скажімо так, це те, що ми маємо також тут перебивати ось цей інформаційний наратив, а саме перебивати чим. Я вважаю, що найкращим таким посилом і коротким таким слоганом для нас це буде, що, по-перше, Україна є не стільки конкурентом в багатьох, до речі, секторах, а є все-таки великим таким, як це сказати, принесе велику додану вартість якраз Європейському Союзу. І я бачу, знову ж таки, що вже починається ось таке розуміння так цього факту там на рівні Брюсселю, щодо того, що якщо Україна стає повноправним членом Європейського Союзу, то Європейський Союз стає просто вау, суперхаус, суперпауерхаус, да, з точки зору аграрної на світових ринках. І тут конкуренти, такі як Сполучені Штати, просто, ну, будуть дуже сильно нервувати, скажімо прямо. Ось, тому тут нервувати потрібно американським, можливо, фермерам, скоріш, да, ось через приєднання України до ЄС, а не польським, тому що коли об'єднаються польські, українські, там німецькі, французькі і іспанські фермери, то тут буде досить важко іншим, так, представникам таким, хто хоче продавати свою аграрну продукцію десь. А ось цієї точки зору потрібно. І, ну, вони дійсно отримують багато чого, я вважаю, ну, звичайно, і український агросектор також там певні поштовхи отримає. І тут просто, ще раз, цей шлях, він не буде таким швидким, як нам, можливо, хотілося б. Аграрний сектор завжди ми бачимо в усіх перемовинах, та, там, про зони вільної торгівлі. Він же розглядається майже завжди окремо, ось, через складнощі певні і через там важливість цього сектору для країн. І тут нам просто, я вважаю, що просто в ось цю тему з вступом до Європейського Союзу ми маємо використати якраз ось з цієї точки зору, там, да, щоб дати можливість зрозуміти Європейському Союзу, що ми будемо для них посиленням. А з іншого боку, це має стати для нас можливістю створити ось цей високотехнологічний, людиноцентричний, кліматично адаптований, абсолютно якийсь новий такий upgraded, да, український агросектор, який дасть нам можливість далі працювати, ну, ще більш ефективно, ніж ми це робили до 2022 року.
Пані Ольго, я маю зізнатися, що ви нас сьогодні просто підкорили своєю економічною аргументацією. Я дуже тішуся, що така людина, як ви, працює, власне, послом з особливих доручень МЗС, тому що цінності, геополітика – це дуже важливі речі, але економічна аргументація фахова така – це прям дуже важливо. І я бачу, як ви зачіпаєте ці от важливі струни, і це дуже тішить. Так само, як ваша енергія і оптимізм, котрого нам зараз от на початку цієї весни і через рік після великої агресії його потрібно багато. Тому дякую, що ви поділилися з нами і з слухачами.
Дякую за запрошення.
З вами була передача «Що з економікою?». З вами була Юлія Мінчева з Vox Україна. Був Юрій Гайдай з Центру економічної стратегії. Була пані Ольга Трофимцева, посол з особливих доручень МЗС. І дуже класний експерт в аграрній політиці і в аграрному бізнесі. Ми дякуємо громадському радіо, на хвилях якого ви можете нас слухати, або на будь-якій іншій посткаст-платформі. Тому до наступних зустрічей.
Що з економікою? Що з економікою на громадському радіо?